Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Jumanne tarehe 21 mwezi ni wa Januari mwaka wa 2019, nikitumai kwamba popote ulipo mambo yanaenda vizuri kama yanavyotuendea sisi hapa. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kwa mkuu na kukukaribisha kwa mikono miwili tuandamane kwa takriban dakika 30 katika matangazo haya ya VOA Express. Zimegonga saa 2:30 hapa Washington DC, na kokote kule uliko najua hali ya saa huwa ni tofauti tofauti kulingana na maeneo, lakini ilivyo desturi tuna mengi tulokuandalia katika show ya leo. Kama tutaanzia wapi?
Kizaza BMJ tunajua kimeanza kule Tanzania kuhusiana na laini za simu. Kuna zile zimezimwa, zingine zinaendelea kuzimwa, na kisa na sababu ni mtafaruku kuhusiana na usajili, lakini tutakueleza zaidi katika VOA Express hivi leo.
Na vile vile tutakwenda moja kwa moja mpaka mjini Nairobi ambako kongamano linafanyika huko kuhusu jinsi ya mikakati ya kukifanya Kiswahili, lugha ya Kiswahili kuwa lugha rasmi, moja ya lugha rasmi kutumika katika bunge la nchi hiyo.
Na vile vile tutakueleza kuhusu mkutano wa kibiashara uliofanyika mjini London kati ya viongozi wa Afrika na vile vile serikali ya Uingereza. Je, kuna matumaini katika barazani? Tunakushirikisha leo kama ilivyo kawaida, utoe maoni kwamba kuna matumaini, je, yana nafasi za ajira na biashara Afrika baada ya mkutano huo. Ni kwenye barazani baadaye ndani ya VOA Express.
Ni kuonyesha kwamba wanasema kule Kenya kama kwamba hii show imeshona. Yaani
imebamba.
Imebamba na imeshona kweli kweli, kuna mambo mengi na tunatumai kwamba yatakuwa ni ya umuhimu mkubwa kwako. Tuanze moja kwa moja na mambo yanayoendelea kule nchini Tanzania. George Jogopa. Naona sasa hivi mkurugenzi mkuu wa mamlaka mawasiliano hapo TCRA akisema uzimaji wa laini za simu ambazo hazijasajiliwa utafanyika kwa awamu. Tupe taswira ya mambo, manake ni swala tumekuwa tukisubiri tukizungumzia kwa muda mrefu.
Na BMJ, kama alivyodokeza kwamba uzimaji wa laini za simu tayari ushaanza, na kwa mujibu wa TCRA uzimaji ulianza jana sana usiku. Katika hatua ya kwanza mamlaka inasema simu zaidi ya 900,000 zishazimwa, na wengi wangetaraji kwamba simu hizi ambazo hazijasajiliwa zingezima kwa wakati mmoja, lakini mkurugenzi wa mamlaka hii TCRA James anasema kwamba ni ngumu kutekeleza kwa wakati mmoja kwa sababu italeta mkanganyiko mkubwa wa kimiundombinu, na hata katika idara ile inayohusika na utoaji visumbulisho vya taifa kutakuwa na msongamano mkubwa wa foleni na hizo kuvuruga mambo mengine. Halafu anasema kwamba uzimaji utakuwa ukifanywa kwa awamu moja na awamu nyingine kama anavyosema hapa.
Tunazima kidogo kidogo ni kwa sababu ya mambo ya kitala. Hauwezi ukazima laini milioni 10, milioni 5 kwa mara moja. Maana hawa kwa sababu tunahitaji warudi. Tukiwazimia tunategemea kesho waende kwenye foleni za kuisha laini zao. Kwa hiyo watakapoenda wengi zaidi hawatapata huduma kama ambavyo walijaa jana, juzi, na mpaka system au mifumo ya NIDA inaelemewa. Sasa tukiongeza mzigo mwingine, manake kule mzigo utakuwa mzito zaidi. Kwa hiyo tunaenda kistaarabu, lakini tunaenda pia kiufundi zaidi.
George, sijui kama hayo yanayosemwa hapo na mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo TCRA, sijui kama hili ni jambo jipya, na ukijibu swali hilo tueleze imepokelewaje ama ni vipi ambavyo wananchi wanasema. Sasa unajua kumekuwa na hali ya wasiwasi hata taharuki katika maeneo mengine kuhusiana na swala hili.
Ndio, mjini kweli taharuki, hasa kwa kuzingatia kwamba usajili wa laini za simu unatakiwa ufanywe kwa kuzingatia huyo anayesajili anakuwa na kitambulisho cha taifa, na swala kuwa na kitambulisho cha taifa kimekuwa kidogo na changamoto kwa sababu mamlaka hii inayotoa vitambulisho kwa kiasi fulani imezidiwa na imeshindwa hata wakati mwingine kutoa vitambulisho kwa wakati, kiasi kwamba wananchi wengi bado wanakosa vitambulisho hasa kuzingatia maeneo ya vijijini. Wananchi pia wamefikia kwa hali ya taharuki, hasa kwa kuzingatia kwamba kuna mikondo miwili. Mamlaka hii inataka kuzima mitambo ya simu, lakini wakati huo wenye makampuni ya simu yanaingia na wasiwasi kupoteza mamilioni ya fedha baada ya wateja wao kutokuwa hewani katika mazingira ya kutumia simu za mkononi kwa mawasiliano au kutumia data. Na pia wananchi bado wanasema kwamba wasiwasi wao ni mkubwa, kwa sababu wengine wanakosa nafasi ya kupata vitambulisho vya taifa, kwa sababu siku nyingine amekosa kitambulisho au cheti cha uraia. Kama anavyosema mkazi mmoja hapo, huyu anasema kwamba amefika hapo ili laini yake ya simu kwa sababu hana kitambulisho cha uraia, na kutokana na hivyo hana cheti cha kuzaliwa.
Naitwa Jumbe Selemani, mkazi wa Mwenge. Mimi kuhusu swala la laini kufungiwa, kwa upande wangu mimi mwenyewe binafsi bado sijasajili katika alama za vidole, lakini changamoto iliyokuwepo ni kwamba cheti cha kuzaliwa kukipata ndo shida, ili upate nani kitambulisho cha NIDA. Kwa hiyo changamoto iliyokuwepo sasa hivi wengi wanachosema ni kwamba cheti ndo changamoto. Na kuhusu swala la kusajili na kuhusu swala la kufungiwa, wengi wamefungiwa lakini wachache bado hawajafungiwa. Mimi hapa binafsi bado laini yangu haijafungiwa, lakini sijasajili katika alama za vidole.
Asante sana Jogopa hapo Dar es Salaam, kwa wasikilizaji ambao labda hawajapata kujua mengi zaidi kuhusu hali hii. Najua kwamba unatayarisha ripoti mahususi kwa taarifa zetu za baadaye. Basi hali ndivyo ilivyo huko Tanzania, msikilizaji.
Kwa hakika kitu kimoja ambacho ni dhahiri ni kwamba namba yake Jogopa bado ni sawa, kwa sababu hatungezungumza na yeye kama yake ingekuwa imezimwa.
Maana yake kumaanisha kwamba amefanyiwa hizo ma kuchukuliwa
vidole,
alama za vidole, na mambo ni safi.
Sawa, basi moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, Nairobi. Tunaungana naye Kennedy Wandera. Mkutano unaandaliwa, unafanyika kuhusiana na masuala ya Kiswahili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ninavyoona ni kwamba wanalenga kitumike katika bunge la Kenya. Hebu tueleze zaidi, Kennedy.
Naam, ni kweli Harrison, ikumbukwe mwaka jana spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai alikuwa nchini Kenya akiwa mgeni rasmi na kuzindua kanuni za kudumu za bunge la Kenya kwa lugha ya Kiswahili. Na sasa kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki iko Nairobi na inakutana na maafisa wa mabunge ya Kenya. Kikuu ni kwamba manafaa kuunda mtaala wa kuifanya lugha hiyo ya Kiswahili kuwa lugha ya matumizi ya kanuni na taratibu zote za bunge. Na hawa ni washikadau ambao wameandaa kikao hiki jijini Nairobi kufanya mashauriano na wafanyakazi wa bunge la Kenya kuanza mchakato wa kuchapisha nakala za kanuni na taratibu hizo kwa lugha ya Kiswahili kuwezesha wabunge kutumia lugha hiyo kama wanavyotumia lugha ya Kiingereza. Na nilimezungumza muda mfupi na katibu mtendaji wa kamisheni hiyo ya Kiswahili Profesa Kenneth Smala kumuuliza nini kinafanyika Nairobi na watu watarajie nini katika siku zijazo. Alikuwa na haya kueleza.
Kwa kweli tumekuwa na hapa Nairobi kwa siku mbili kwa ajili ya kuweza kukutana na wadau mbalimbali hususan bunge la Kenya kuweza kujadiliana kuna namna ambavyo Kiswahili kinaweza kutumika katika shughuli za bunge la Kenya. Na ilivyo ni kwamba mkutano wa leo unatokana na mapendekezo tuliyopokea kutoka kwa wananchi wa Kenya. Wakati ambapo tulifanya utafiti, ilibainika kwamba wananchi wengi walipendekeza tuweze kusaidia katika kujenga uwezo wa wabunge na watumishi wengine wa bunge katika matumizi ya Kiswahili na utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya bunge la Kenya.
Sasa Wandera, wajua wakati spika wa bunge la Tanzania alizungumza hapo baadaye kukawa taarifa ambazo zilikuwa zinaenea kuonyesha kwamba wale wabunge wa hapo nchini Kenya kidogo Kiswahili kilikuwa kinawakanganya sana. Sijui kama mikakati hii itasaidia kuhakikisha kwamba wanapata ufasaha na kuweza kukizungumza kwa jinsi inavyofaa.
Ni kweli wakati ule bunge la seneti wabunge walikuwa na wanazungumza wengine wakiwa wamefurahi unapochangamka kweli kweli, wakati mbunge mmoja seneta mmoja aliposema kwamba spika hafai kuitwa spika, anafaa kuitwa mzungumzishi. Na neno hilo likaleta sana watu wa bunge kuzungumzia sana swala hilo. Lakini sasa kamisheni ya Kiswahili inasema kwamba jinsi ilivyo katika bunge la Tanzania na Kenya, sasa basi hii ni fursa ya bunge la Kenya kuanza kutumia lugha hiyo, kwa sababu uzinduzi wa kanuni wa za kudumu katika bunge la Kenya uliofanyika mwaka jana. Ilikuwa tu njia moja kuwawezesha wabunge kuhakikisha kwamba wanaweza kuzungumza na kutumia lugha ya Kiafrika ambayo ni lugha ya Kiswahili katika shughuli za bunge. Lakini vile vile Profesa Kimala anaeleza kwamba huu ni mchakato ambao unatarajia kuzalisha mambo muhimu sana, kwa sababu Wakenya wanajua, kwa tathmini yake anaeleza kwamba Wakenya wanajua, wana ufahamu wa lugha ya Kiswahili, kwa hivyo haifai kwamba wanafaa tu kutumia lugha ya Kiingereza pekee. Hebu tumsikilize tena anavyoeleza.
Utafiti wetu ulibainisha kwamba si wabunge wengi wala watumishi wengi wenye umilisi na uwezo wa kukitumia Kiswahili. Kwa hivyo ni changamoto ambayo imekuwepo kwa muda mrefu, na wadau mbalimbali tumejitolea kuweza kulishughulikia swala hili. Lakini kile ambacho kilifanyika ni hatua ambazo bunge lenyewe limeanza kuhakikisha kwamba kanuni zao zinatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili.
Nakushukuru sana Kennedy Wandera, nafikiri tutafuatilia swala hilo kwa kina na tutaona itakapofika. Amesema kwamba speaker anaitwa nani?
Job Dugai.
Nasema kuna speaker, jina
mzungumzishi. Mzungumzishi ama mzungumzi.
Haya basi, mambo yatabainika. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Baraza la Seneti hapa Marekani linaanza rasmi kusikiliza kesi ya Rais Donald Trump iliyofunguliwa rasmi hapo jana kuhusu mashtaka mawili ya utumiaji mbaya wa madaraka na kuzuia mkondo wa sheria kufanya kazi katika baraza la wawakilishi. Hapo jana mawakili wa Rais Trump na waendesha mashtaka wa Democrats wa baraza la wawakilishi waliwasilisha hoja zao, ambapo Rais Donald Trump amepinga mashtaka hayo akisema ni njama ya kisiasa.
Polisi huko Botswana wanasema matukio yaliyoripotiwa ya ubakaji yameongezeka mara mbili katika mwaka uliopita. Wanaharakati wanasema kampeni yenye mafanikio ya kupinga ubakaji imefanywa waadhirika kuwa na imani zaidi ya kuripoti matukio hayo mara wanaposhambuliwa. Kutokana na kiwango cha juu cha ubakaji kilichorekodiwa, uhamasishaji umeenda juu miongoni mwa wanaharakati wa Botswana kudai hatua zaidi kuchukuliwa dhidi ya mashambulizi ya kingono. Polisi wanasema kulikuwa na kesi 1600 za ubakaji zilizoripotiwa katika robo tatu ya kwanza ya mwaka wa 2019, takriban mara mbili ya idadi iliyoripotiwa katika kipindi hicho kwa kila miaka miwili ya mwanzo.
Mahakama moja ya Afrika Kusini imefungua upya kesi kuhusiana na kifo cha mzungu mmoja aliyekuwa mwanaharakati wa kwanza kupinga ubaguzi wa rangi, aliyekufa akiwa katika kizuizi cha polisi miaka 38 iliyopita. Neil Aget, daktari aliyekuwa na umri wa miaka 28, ambaye pia alikuwa mtetezi wa haki za wafanyakazi, alizuiliwa na polisi wa kupambana na ubaguzi wa rangi mnamo mwaka 1981. Alipatikana amekufa tarehe 5 mwezi Februari mwaka 1982 na kudaiwa kwamba alinyongwa akiwa korokoroni.
Idadi ya vifo kutokana na virusi vinavyoambukiza na kuathiri mfumo wa kupumua huko China imeongezeka na kufikia 6 hivi leo, huku maafisa wakiripoti kutokea kesi mpya, hivyo kuzusha taharuki kwa mamilioni ya watu wanaosafiri kwa ajili ya sherehe mpya za mwaka wa Luna. Maafisa wa afya wamethibitisha kwamba virusi hivyo hatari vinaambukiza binadamu mmoja hadi mwingine, na kusema kwamba wafanyakazi wa afya 15 wameadhibiwa. Wametoa wito kwa maafisa wa uwanja wa ndege kuchukua hatua kote duniani kufanya ukaguzi wa wasafiri wanaowasili China. Mlipuko wa karibuni kabisa kutokea ulioanzia katika mji wa kati wa Wuhan umesababisha shirika la afya duniani kusitisha mkutano Jumatano kujadili kutangaza kuwa hii ni hali ya dharura ya kimataifa. Tume ya taifa ya afya NHC imesema kuna kesi 291 hadi jana jioni zilizoripotiwa.
I don't know. fresh. Kila kona nona toto wamevaa fresh. Hona hana, hona hana. Sans souci, je suis sans souci. Kuwa free, watu wako free. Hello. Amarula savana, tell me what you feel. Savana kushak, change banana. Nikilala na we, yamkina hengo, hengo. Nikiruka na we.
Barazani, VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yanakwenda safi sana. Unasikia kibao chake Gaushe, Gaga Blue. Jamaa mwenyewe katutumia wimbo wake huyu. Itabidi tumfuate atueleze na atoe maelezo zaidi kuhusu safari yake ya kimuziki. Manake pale beat zinaanguka kweli kweli.
Inaonekana wimbo huo ndio ni kama unaashiria ama unafungua njia kuingia katika barazani hivi leo. Tunazungumza kuhusu baadhi ya mambo ambayo yametokea katika wiki hii. Taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari, ikiwa ni pamoja na mkutano wa Uingereza kule mjini London unaohusisha viongozi kutoka barani Afrika, mkutano wa uwekezaji na biashara. Tulikuwa tumeuliza wasikilizaji watoe maoni yao. Kamau, ulikuwa unanikumbusha kwamba moja ya highlights katika mkutano huo ni kwamba au kielelezo ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta kazindua ile bond unaita
green bond.
Green bond
ya kijani, ya kijani.
Manake wanatafuta hela, na zile hela wanatafuta, Rais Kenyatta alisema kwamba wanataka kujenga makazi ya wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Kenya.
Kweli kabisa. Naona wengi pia wametoa mchango wao kupitia Facebook. Namuona Kampe Mulenda. Mulenda anasema ajira zitaongezeka zaidi kwa Afrika. Yeye anasema yuko Lusaka, Zambia. Nathan Yabuto hajasema yuko wapi, lakini anasema hiyo ni faida kubwa kwa viongozi, ndio wanaonufaika. Kama Kenya ufisadi uko juu, maskini ni God tu ata help, yani pale ni Mungu ndio atasaidia.
Bila shaka, na tutasoma mengi zaidi ambayo mmeandika, lakini mwelekezi Aida Isa ananifahamisha kwamba tuna msikilizaji anajulikana kama Petro, Andrew Martin Petro, yuko nchini Tanzania. Karibu msikilizaji, toa maoni katika barazani hivi leo.
Asante, nashukuru sana via Express. Niseme kwamba kwa hatua ambazo mataifa ya Afrika bado yanajenga uhusiano pamoja na taifa la Uingereza, nadhani ni moja vyanzo vikubwa kabisa vya mafanikio, hususa wanapoingia kwenye mkutano huo wa kiuchumi kati ya Afrika, ya mataifa Afrika na taifa la Uingereza. Hii inatudhihirishia kwamba umoja wetu unaimarika kwa kufuatana na demokrasia iliyopo, lakini pia mahusiano yetu yanaimarika kufuatana na urafiki ambao umekuwepo toka zama za zamani, kwa maana baada ya kabla ya ukoloni, lakini baada pia ya ukoloni kuwa kama mtetezi wa mataifa baadhi ya Afrika na kuyainua kiuchumi. Sasa ajenda kama hii, nafikiri labda pengine inaweza ikaongeza chachu kubwa zaidi kwa mataifa ambayo bado tunaona yako na changamoto kubwa za kiuchumi.
Hebu msikilizaji, nasikia umekuwa ukifuatilia, labda nikuulize kwa haraka kabla sijampisha mwenzangu Harrison Kamau. Kuna tetesi ama kumekuwa na wengi wakisema kwamba hii inayofanyika sasa hivi sio kwa minajili ya kuwafaidi wa Afrika, bali ni kwa sababu nini, Uingereza inajaribu kufuata mchakato ambao umeanzwa tayari na nchi kama China, Russia, na juzi tumekuwa pia na Ufaransa. Je, unaonaje kuhusu hilo?
Ndiyo, kwa pamoja nafikiri ni moja tu ya hatua za kimaendeleo, tukichukulia kwamba ni pale ambapo tunachotakiwa tunapoingia kwenye mazungumzo kama hayo, mataifa Afrika, nadhani ni kuchukua nafasi sasa ya kuona ni nani ambaye anakuja na faida ambayo mataifa yetu yataimarika kuepukana na sana. Tumekuwa tukibaini kuna mataifa mengine yamekuwa yakiingiza sera lakini yakiwa yamelenga faida kubwa na ya unyonyaji kwa mataifa ya Afrika, hali ambayo inaleta changamoto za fikra kwa mataifa kuwa na wasiwasi na urafiki na ujamaa. Russia kama alivyotengeneza mkutano hivi karibuni, nadhani pia naye ni mshirika mkubwa kabisa kwa mataifa ya Afrika. Na tukiangalia pia China, naye ametengeneza mkutano na mataifa ya Afrika, naye pia ni changamoto nzuri kabisa kwa Afrika. Lakini zipo changamoto ambazo zimekuwa zikitokeza ndani ya mijadala kama hiyo, ambayo washiriki wetu wanapofika kule, kwa maana kwamba viongozi wanaoagizwa na serikali kuu kufika kule kuchukua yale ambayo yanapaswa kuja kutengeneza uchumi wetu wa Afrika, wamekuwa wakitekeleza, lakini wanapofika huku wanakuwa tena wana kamati ambazo ni ziko tofauti na mienendo ambayo wao kule walisikizana na kujenga tena taswira ya kukawiza hatua.
Asante sana kwa mchango wako. Nafikiri kabla ya kutamatisha barazani tusome mawili matatu.
Bila shaka na vizuri kama upia tueleze wasikilizaji kwamba tulikuwa tumewapigia simu lakini kidogo simu zimeleta kujua lakini ndivyo hivyo barazani kwa leo tumepata kuzungumza na msikilizaji mmoja tu.
Basi namuona Patrick Joshua, unasema tunavyojua kwanza ni kwamba wenzetu kabla ya yote ni faida zao. Nini watapata cha muhimu na wale wanaojua tu ni wao wenyewe, ndivyo wanavyosema. Mohamed Salimu unasema kwamba kwa kuondoa barua unasema kwamba mengi yanayozungumzwa raia wa kawaida hataelewa kamwe. Na Kasim Ali Ticha anasema kabisa hizo nafasi zitakuwepo.
Tumalizie na Tisamo Kebule anasema mkutano huo sioni kama kuna chochote kitakachoongezeka barani Afrika, kwani nini kipya ilicho kiongeza Afrika na viongozi waliofo ni hawa hawa ambao walizingatia rushwa na ununuzi wa silaha. Uingereza ndio itanufaika zaidi kuliko Afrika. Twende ngoma.
Basi moja kwa moja tunaelekea Zimbabwe tunapokutana na Amara Brown anasema chichi chema mambo hayo.
Chema
anaitwa Amara Brown.
Ulikuwa unaniambia kama kwamba anatokea wapi? Anatokea
Zimbabwe. Miondoko ya Zimbabwe.
Safi kabisa. Safi kabisa. Nusikia inanituliza roho hapa.
Nao ndio mambo yalivyo.
Haya basi, msikilizaji, unasafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Je, unapomuona Rastafari ambaye ni mtu aliyevalia nguo za kuchanika, unamfikiria vipi kuhusu elimu yake na labda maisha yake ya juu kwa jumla? Katika kero langu hivi leo, Steven Mkinya kutoka Kenya anasema hapendezwi na watu wenye hulka ya kuwahukumu wenzao kwa kutegemea muonekano wao wa nje. Hebu tusikie alivyozungumza na VOA huko Mombasa.
Tunawahukumu watu katika jamii kulingana na wanavyoonekana, muonekano wa kimavazi, kimazungumzo na kila kitu. Kuna mkutano, kwa mfano ni wa kisiasa, ni wa kijamii, watu wamekaa, kuna sehemu ambayo imetengwa ya wageni, kuna sehemu ya watu wa kawaida. Lakini mtu akitokezea kulingana na vile alivyovaa, watu tayari washaanza kumuonyesha kwamba wewe unafaa kukaa huku, huku hufai kukaa. Baadaye unakuja kugundua kule yule mtu ni mtu muhimu sana katika hiyo hafla, umemdunisha kwa kumuonyesha kwamba yeye hafai kuwa mahali kama pale. Wakati mwingine pia sisi vijana tuna changamoto. Unapita barabarani, unadharau mzee wa watu, unadharau mama wa watu. Baadaye unakuja kukuta kumbe yule ni mzazi wa mchumba wako. Hauko unajua. Kwa hiyo unapata kwamba baadaye unakwenda kutoa posa kule kwa wazazi, unapata yule mzee ambaye ulikuwa unamdharau kivuka barabara kumbe ni babake msichana. Kwa hiyo wakati mwingine tunahukumu tu kwa kutokujua. Mavazi si kitu. Mahali popote ambapo kuna hafla ya umma ama watu wako kwa pamoja, hata shughuli zingine hauhusishwi, lakini wakati wa watu wakikaa mezani wakaanza kuzungumza, yule mtu ambaye unamuona kwamba yuko matambara akona mawazo makubwa na mazuri ambayo yanasaidia katika kuendesha ile jambo kuliko hata yule mtu ambaye ulikuwa unafikiri kwamba anakaa vizuri. Kwa hiyo hilo ndio kero langu kubwa sana mjini na hata nyumbani pia. Na pia kuna watu ambao wanachagua tu kukaa vile wanavyokaa. Kwa mfano kuna hawa Rastafarian ambao wanaweka rasta. Tunapata huwa ni watu wapole sana. Wapendi fujo na mtu, na wao wametengeza rasta zao vile vile. Lakini nafikiri ni ini akili ya Kiafrika tu kwamba tunakubali usomi kweli, lakini usomi umetufanya pia tuanza kudharau watu kwamba kuona mtu amevaa ameweka rasta kwamba wewe ni mtumiaji wa miadarati, yeye ni mtu wa fujo nini. Akiingia mahali tunaanza kumtenga, kumuonyesha kwamba yeye hafai kuwa hapo kwa sababu ako na rasta. Acha kwa katika mkutano wa heshima, watu ambao wamevaa koti, wametengeneza nywele zao vizuri, haruhusiwi kuingia. Wakati yeye ni mtu muhimu pia na mawazo yake mazuri sana ambayo hata anaweza kuwasaidia. Hilo ni kero kubwa sana. Kumalizia, nafikiri pia nyinyi wanahabari pia mkuna tatizo moja. Mimi nimekuwa nikiangalia taarifa sana. Unaona hapa kama Kenya tukuna taarifa za Kiingereza na za Kiswahili. Mwanahabari ile nyanjani bado anazungumza Kiingereza, wanazungumza na mwanahabari ile studio kwa Kiingereza. Anapogeuka sasa kuongelesha wale wanakijiji ama wale wa sehemu, pengine ni wakulima ama ni watu wa pale nyanjani, anageuza lugha, anaanza kuongelesha kwa Kiswahili kwa sababu ya vile alivyovaa, anaona hawajasoma. Baadaye anayehojiwa akijibu anajibu kwa Kiingereza kizuri sana hata kuliko huyu mwanahabari mwenyewe. Kwa hiyo unapata kwamba hata mwenyewe anaaibika kuonyesha kwamba usomi si mavazi. Msomi ni akili, mavazi inaweza valiwa na mtu yeyote. Hilo ndio kero langu kubwa kabisa.
Safi kabisa.
Unasikia pale unamuona Murasta, unasema Murasta. Anatoa mfano tu.
Yeah, na nimeona pia, nimeona kuna watu wana tabia hiyo.
Unamhukumu mtu kulingana na alivyo.
Alivyo, alafu hujui ndani yake kama ako na mambo masafi. Haya msikilizaji, naona time zimekimbia sana. Lakini kama hatuwezi ondoka hapa bila kuzungumza yale ambayo tumezungumzia muda mfupi uliopita, nimezungumza na wakili Miguna Miguna, huyu anafahamika kama wakili aliye ibua utata mkubwa ambaye anaishi kule Canada, lakini hajafika huko. Gazeti la Daily Nation limeripoti kwamba amerejea Canada baada ya yale yaliyompata kule Berlin, Ujerumani, na vile vile kule Ufaransa, lakini yeye amenihakikishia kwamba bado hajarejea Canada kama inavyoripotiwa na magazeti kwa nchini Kenya.
Basi nakushukuru sana popote ulipo kwa muda wako kuwa nasi kwenye VOA Express Jumanne ya leo. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi takriban dakika 30 za VOA Express. Mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abudi. Tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.